Kabanata 6. Mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang kaisa ng Panginoon, sapagkat ito ay matuwid. Parangalan mo ang iyong ama at ang iyong ina, na siyang unang utos na may pangako, upang mapabuti ka at mamalagi ka ng mahabang panahon sa lupa. At kayo, mga ama, huwag ninyong inisihin ang inyong mga anak, kundi patuloy na palakihin sila sa disiplina at pangkaisipang patnubay ni Jehova. Kayong mga alipin, maging masunurin kayo sa kanila na inyong mga Panginoon ayon sa laman, na may takot at panginginig sa kataimtiman ng inyong mga puso gaya ng sa Kristo. Hindi sa paraan ng pakitang taong paglilingkod gaya ng mga nagpapalugod sa tao, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa ng buong kaluluwa ang kalooban ng Diyos. Maging mga alipin kayo na may mabubuting saloobin, gaya ng kay Jehovah, at hindi sa mga tao. Sapagkat nalalaman ninyo na ang bawat isa, anumang mabuti ang gawin niya, ay muling tatanggap nito mula kay Jehovah, siya man ay alipin o taong laya. Kayong mga Panginoon, patuloy rin ninyong gawin sa kanila ang gayunding mga bagay, na nilulubayan ang pagbabanta, sapagkat nalalaman ninyo na ang Panginoon, kapwa nila at ninyo ay nasa langit, at walang pagtatangi sa Kanya. Sa katapus-tapusan, patuloy kayong magtamo ng lakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Isuot ninyo ang kumpletong kagayakang pandigma mula sa Diyos upang makatayo kayong matatag laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat tayo ay may pakikipagbuno, hindi laban sa dugo at laman, kundi laban sa mga pamahalaan, laban sa mga awtoridad, laban sa mga tagapamahala ng sanlibutan ng kadilimang ito, laban sa balakyot na mga puwersang espiritu sa makalangit na mga dako. Dahil dito ay kunin ninyo ang kumpletong kagayakang pandigma mula sa Diyos, upang kayo ay makatagal sa balakyot na araw at, pagkatapos ninyong magawa ng lubusan ang lahat ng mga bagay, ay makatayong matatag. Kaya nga, tumayo kayong matatag na ang inyong mga balakang ay may bigkis na katotohanan at suot ang baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may suot na panyapak para sa mabuting balita ng kapayapaan. Higit sa lahat, kunin ninyo ang malaking kalasag ng pananampalataya na siyang ipanunog po ninyo sa lahat ng nag-aapoy na mga suligi ng isa na balakyot. Gayun din, tanggapin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu sa makatwid nga ang salita ng Diyos. Samantalang sa bawat uri ng panalangin at pagsusumamo, ay nagpapatuloy kayo sa pananalangin sa bawat pagkakataon sa pamamagitan ng Espiritu. At sa layuning iyan, ay manatili kayong gising ng may buong katatagan at may pagsusumamo alang-alang sa lahat ng mga banal. Gayun din para sa akin. Upang ang kakayahang magsalita ay maibigay sa akin sa pagbubuka ng aking bibig, na may kalayaan sa pagsasalita upang ipahayag ang sagradong lihim ng mabuting balita, na ukol dito ay gumaganap ako bilang isang embahador na nakatanikala upang makapagsalita ako ng may katapangan may kaugnayan dito gaya ng dapat kong salitain. Ngayon, upang malaman din ninyo ang tungkol sa aking mga gawain, kung ano na ang aking kalagayan, si Tikiko, isang minamahal na kapatid at tapat na ministro sa Panginoon, ang magpapabatid sa inyo ng lahat ng bagay. Isinusugo ko siya sa inyo para sa mismong layuning ito, upang malaman ninyo ang mga bagay na may kinalaman sa amin at upang maaliw niya ang inyong mga puso. Ang mga kapatid ay magkaroon nawa ng kapayapaan at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos na Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang di sana nararapat na kabaitan nawa ay mapasalahat niyaong mga umiibig sa ating Panginoong Hesukristo sa kawalang kasiraan.